Tiesībsarga biroja šodien nāks klajā ar atzinumiem divās atsevišķās, taču netieši saistītās pārbaudes lietās. Abās ir runa par bērnu tiesību aizsardzību, par labbūtību un viena lieta par vairākām bērniem domātajām grāmatām, par ko sabiedrībā arī plaši diskutēja, vai tās vispār ir piemērotas bērniem, vai nebūtu jāizņem no bibliotēku plauktiem, un otra lieta par nevalstisko organizāciju metodiskajiem materiāliem, kas izstrādāti speciālistu apmācībai bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai. Un par to sarunāšos ar Tiesībsarga biroja bērnu tiesību nodaļas juridisko padomnieci Kristīnu Freibergu. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad ir šīs divas lietas, ko Tiesībsarga birojas ir vērtējis un droši vien, kas svarīgi arī, kurš ir rosinājis šīs pārbaudes?
Jā, nu tad, kā jau jūs minējāt, abi atzinumi ir par divām nodalītām tēmām, taču to vienojošais jautājums, ka tieši jautājums par bērnu seksuālu izglītošanu. Nu tad pirmais atzinums, ko jūs pieminējāt, kas saistās ar šo grāmatu izvērtēšanas, tur tiesībsargs vairāk fokusējās izvērtēt vārda brīvības tvērumu, kas attiec tieši uz bērnu vārdu brīvību, jā, jo iepriekš publiskajā telpā ļoti daudz skanēja par vārdu brīvību, bet bija mans varbūt pievērsts uzmanība tam, kāds tieši vārdu brīvības tvērums attiec uz bērniem. Nu, un savukārt otrs atzinums skar pavisam citu jomu, un tas prioritāri fokusējas uz jautājumiem, kas skar bērnu aizsardzību no kaitējošas seksuālas uzvedības. Šī ļoti būtiska un aktuāla problēma, jo tiesībsargs regulāri apmeklējot iestādes, nu, vai tie būtu bērnu nami vai internātskolas vai cits iestādes, kurā bez vecākiem ilgstoši uzturas bērnu, ir novērojis, ka bērni paši vai savstarpēji veic kaitējošu seksuālu uzvedību, kas nereti laikam ejot attīstās līdz reāliem noziedzīgiem notarījumiem, ko jaunieši jau, lielāki bērni jau pastrādā pret citiem bērniem. Un aprūpas un izglītības iestāžu darbiniekiem trūkst zināšanas, kā laicīgi atpazīt un atbilstoši reaģēt uz šādu bērnu uzvedību. Šī ļoti aktuāla problēma un labi zināma nozares ministrijām un atbildīgām iestādēm. Diemžēl tiesībsargs pārbaudes laikā ir atklājis, ka šobrīd valsts iestāžu darbinieki, aprūpētāji un izglītības speciālisti tiek apmācīti pēc ārvalstīs izstrādātas metodes, ko piedāvā nevalstiska organizācija un kas nav īsti adaptēta Latvijas tiesiskai sistēmai, un tajā ietvertie piemēri un pati metode kā tāda neatbilst Latvijas bērnu tiesību aizsardzības aktiem. Bet galvenokārt tās izvirzītie izvērtēšanas kritērija ir apšaubām un diez vai uzlabos iespēju spēju laicīgi atpazīt kaitējošu seksuālu uzvedību un atbilstoši reaģēt un preventīvi novērst šos iespējamos noziedzīgos notarījumus. Jūs jautājāt par to, kurš ierosināja šīs lietas attiecībā uz grāmatu atzinumiem. Par pirmo atzinumu, ko es minēju, kas vērtēja šīs grāmatas, mēs saņēmām ļoti daudz iesniegumus, gan no vecākiem, gan no nevalstiskām organizācijām, kur nevalstiskās organizācijas arī dalījās. Vienas bija tā kā, iestājās pret šo grāmatu pieejamību bērniem, un bija arī organizācijas no bibliotekas biedrības, pārstāvji, kas iestājās par šo vārdu brīvības ierobežojumu. Savukārt, attiecībā uz otru atzinumu, tas tika veidots, pārbaudes lieta tika uzsākta pēc tiesībsarga iniciatīvas, jo tiesībsarga pārstāvji ņem dalību centra darbības rīkotajos pasākumos, kas darba grupās, kas ir ar mērķi novērst šo bērnu seksuālās izmantošanas riskus. Jā, un šo pasākumu laikā tika secināts, ka šobrīd tiek piedāvāti divi materiāli. Viens ir šis darbības materiāls un otrs ir papardu ziedu materiāls un abi it kā apmāca profesionāļus par vienu tēmu, un tad no valsts policijas pārstāvjiem radās jautājums, pēc kuras metodas vadīties. Un respektīvi, klausoties to diskusiju, arī radās interesi iepazīties ar šiem materiāliem, un tad attiecīgi redzēja pamatu arī uzsākt pārbaudes lietu.
Un pēc šīs pārbaudes, ko tad Tiesībsarga birojas pats ir gatavs darīt šajās lietās vai deliģēt tālāk rīkoties citām institūcijām?
Jā, noteikti ir izstrādātas rekomendācijas, abos atzinumos ir izstrādātas rekomendācijas un atbildīgajām nozares ministrijām, arī bērnu aizsardzības centram ar termiņu, un tad skatīsimies. Jo īstenībā arī ļoti šī otra pārbaudas lieta arī izgaismo šo nepieciešamību pēc iespējas ātrāk aktivizēt valsts pienākumu nodrošināt šo bērnu seksuālo izglītošanu. Bet lai tā seksuālā izglītošana notiktu saskaņā ar tiesību aktiem, jā, līdz ar to, lai viņa tieši otrādi kaut kā nepasliktina šo situāciju, jā, kur bērniem jau tā trūkst zināšanu, jā, par kaut kādu informāciju, kas potenciāli varētu viņus arī pasargāt, jā, no tā, ka viņi var kļūt arī upuri, jā, jo viņi biežais kaut kādas nezināšanas, jā, paši iestāst tās paši veids kaitējošas seksuālas uzvedības un kas, jo bērnu jau tā psihe un tā domāšana, viņi jau atšķiras no pieaugušajiem, un bērni neveic noziedzīgus nodarījumus tā kā pieaugušie to veic, jā. Bet cietušajam pa lielam jau ir vienalga, no kā viņš cietuši, jā, ja kāds viņam iespiež darīt kaut kādas lietas.
Bet no to pašu bērnu literatūras satura kvalitāte atbilstību vecumam tiesības sarga birojam arī tas bija jāvērtē?
Par
bērnu grāmatu.
Jā, par bērnu grāmatu. Tā ir grūti, mums jau arī tā mūsu tā kompetence ir tiešām ierobežota likumā. Tas, ko mēs tā likumu robežās arī redzam un atpazīstam, tad tur mēs varam arī reaģēt. Un konkrētajā gadījumā tas būtiskākais secinājums, bērna tiesības uz vārdu brīvību, jebkuras tiesības uz vārdu brīvību, bet arī bērna tiesības uz vārdu brīvību drīkst ierobežot. Bet šim ierobežojumam jābūt samērīgam un noteiktam ar likumu. Un konkrētajos gadījumos, tur par vairāk arī tiešām par to būs arī presa konferencē, konkrētajos gadījumos jau nebija īsti pārkāpti likumi. Jā? Jā. Bija aizdomas par to, tāpēc, piemēram, Jūrmalas bāriņties, tas aicinājums visu laiku tā kā norobežot, ir pamatot, ir aizdomas, jā, līdz tam mirklim, kamēr apstiprinās, jā. Bet tur arī atklāti citas tādas nepilnības, ka faktiski jau arī nevar pārbaudīt. Jā.
Tad uzklausīsim jūsu aicinājumu šodien sakot līdz plašākai informācijai, kas dienas gaitā tiks skaidrota šai sakot.